O'zbekistonni 22 yarim yildan buyon uzluksiz boshqarib kelayotgan Islom Karimov Koreyaga prezident sifatida 8-chi marta boryapti. So'nggi boruv bu mamlakatga 2010 yilning fevralida tashrif qilgan edi. 2 kunlik tashrif chog'ida janob Karimov koreyalik hamkasbi Li Myon Bak bilan uchrashish kutilayapti. Seuldagi muzokaralar chog'ida Islom Karimov va Li Myon Bak davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va ularni kengaytirish istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalarni muhokama qiladi. Uchrashuv va muzokaralar yakunlari bo'yicha qo'shma bayonot, O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlarning ustuvor sohalaridagi muloqotni chuqurlashtirishga yo'naltirilgan hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston rasmiy matbuotida Karimov tashrifiga oid shundan ortiq ma'lumot yo'q. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiylari ham, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimlari ham bundan ortiq qo'shimcha ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekiston-Koreya hamkorligi 90-chi yillar boshida Koreys avtomobil sozlari bilan Asakadagi avtomobil zavodini qurishdan boshlangandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgandan 20 yil o'tib, Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyasi 10 milliard dollardan oshgan. O'zbekistonda Janubiy Koreya investitsiyasi ishtirokida 400 dan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda, ulardan 66-tasi 100% xorijiy kapital bilan ishlaydi. O'zbekistonga sarmoya kiritgan eng yirik shirkatlar Koreya Milliy Neft korporatsiyasi, Koreya gaz korporatsiyasi, Daewoo International, Korean Air, Sindong Enercom va LG shirkatlaridir. Jumladan, Koreya gaz korporatsiyasi O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston shimol-g'arbidagi Ustyurt mintaqasida 2 milliard AQSh dollariga teng gaz kimyo majmuasining qurilishi, Koreya milliy neft kompaniyasi esa Farg'ona vodiysida yangi neft konlarini qidirib topish loyihalarini amalga oshirmoqda. Ayni paytda Koreyaning Daewoo shirkati O'zbekiston shimol-g'arbida neft konlarini o'zlashtirish ishini to'xtatganini ma'lum qilgan. Toshkent va Seul o'rtasidagi munosabatlar ko'lami kengayishi ortidan 100 minglab o'zbekistonliklar uchun Koreyaga eshiklar kattaroq ochildi. Seul universiteti birinchi kurs talabasi farg'onalik Elyor Janubiy Koreyada davlat tomonidan yuborilgan yuzlab talabaning biri.
Xudoga shukr, shu ishlab o'qib yuribman Koreyada. Shu O'zbekiston davlati orqali, shu O'zbekiston prezidenti orqali kelganmiz shu yillarga. O'qishga kelganmiz, o'qishdan tashqari ishlaymiz. Ikki davlat o'rtasida munosabat yana ham kuchli bo'lsa yaxshi bizga.
Bugun kunda Janubiy Koreyada 500,000 ortiq o'zbekistonlik ishlashi aytiladi.
Asosan ishlaydiganlar shartnoma bilan ishlaydi. 600 ming odam bor. Yana ham bir O'zbekiston fuqarolari ishlarga joylashib ishlab, shu O'zbekistonga pul jo'natgandan keyin yana ham bir haligi nima desa bo'ladi, haligi rivojlanishga hissa qo'shgan bo'ladi, yana yaxshi bo'ladi hali xudo xohlasa.
Ayni paytda O'zbekistonda 200 ming koreys istiqomat qiladi. Toshkentdagi Koreys madaniy markazi rahbari Viktor Pak Koreya sarmoyasi oqib kelishi oqibatida so'nggi 20 yil ichida minglab yangi ish o'rinlari ochilganini aytadi.
Практически во всех отраслях народного хозяйства участвуют корейские бизнесмены сегодня.
Hozir O'zbekistondagi deyarli barcha sohada koreys biznesi ishtiroki bor. Kelib kelayotgan sarmoyalar oqibatida nafaqat biz koreyslar uchun, balki butun mamlakat fuqarolari uchun qo'shimcha ish o'rinlari ochilyapti. Koreya va O'zbekiston hamkorligidan barchamiz manfaatdormiz. Madaniy sohada gapiradigan bo'lsak, bu yil koreyslarning O'zbekiston tuprog'iga yerlashganining 75 yilligini va Koreya O'zbekiston munosabatlarining 20 yilligini nishonlayapmiz, deydi Viktor Pak. O'zbekiston eksportining asosiy qismini paxta tolasi, transport, turizm va kommunikatsiya xizmatlari, iste'mol mahsulotlari tashkil qiladi. Koreyadan esa O'zbekiston mashina, asbob-uskunalar, texnologiya, kimyo mahsulotlari, plastmassa, qora metal, neft va neft mahsulotlari sotib oladi.